tenkt å fortsette litt der jeg slapp sist. Jeg har jo hatt en, kan si, en liten serie de gangene jeg har vært på de siste. Fra desember og januar, og så nå i april. Og det er jo litt spesielt at jeg skulle få nåde til å være den som er på og dele noe. Etter at vi har vært nedstengt så lenge. Nå har den søndagen her vært på planen en stund allerede. I desember så snakket jeg kort, da du vil ta kort snakk om det, omvendelse, å skifte et paradigme, snakk om ordet paradigme, vi trenger å skifte måten vi tenker på. I bunn og grunn så har jeg jo sagt at vi trenger å omvende oss fra hvordan vi forstår ordet omvendelse. For noe av den forståelsen vi har av ordet omvendelse stemmer ikke helt med skriften. Omvendelse er ikke det at man skal slutte å gjøre ting. Omvendelse betyr egentlig, enkelt og greit, endre tenkning. Selvfølgelig, når man da endrer tenkning, så vil det selvfølgelig resultere i at ting forandrer seg på hvordan vi fører oss i livet. Paradigme er måte å forstå verden på, perspektiv på livet, et kart som beskriver terrenget. Jesaja 55, han inviterer oss, universets skaper, himmelske far, inviterer oss til å tenke slik som han tenker. Det er egentlig Jesaja 55 handler om. Kom og kjøp, står det. Det er pris å betale, du får ikke penger. Man sier at for jeg tenker ikke slik som du tenker, og mine veier er som dine veier. Han ønsker å forklare at den måten Gud tenker på, og den måten han gjør ting på, er annerledes enn menneske. Men han ønsker at vi skal komme dit, at vi er på samme plan som han er. Det er invitasjon, Jesaja 55. Når vi da tenker slik som Jesus tenkte, så blir det også mulig å leve slik Jesus tenkte. I januar snakket jeg også om omvendelse, da betydningen av å gå gjennom en portal. Og det som skjer når man blir frelst. Man går fra et sted til å være et annet sted. Jeg vil snakke litt videre om det i dag. Man kommer da inn i en ny dimensjon, som da kalles Guds kongerike. Jesus sier, jeg er porten, det er Johannes 10. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det er i overflod. I Kolosserne 1, 13, han er den som har fridd oss ut av mørkets makt, og satt oss over i sin elskede sønns rike. Jeg liker å kalle det kongerike. Det står på engelsk. Kingdom. Dom er domain. En konges domene. Det området kongen regjerer. Og i dag tenkte jeg å gå litt inn på det med videre med omvendelse, endre tenkning, det å oppdage hvordan kongeriket er. Hva er det som vi kan oppdage når vi kommer inn i riket? Det var noen som fikk noen spørsmål sendt ut til smågruppene sist gang. Og da sendte jeg noen forslag. Et spørsmål, hva var det Jesus forkynte? Hva var det Johannes døperen forkynte? Hva var det apostlene forkynte? Matteus 4,23. Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Evangeliet om kongeriket. Og helbredet alle slags sykdommer og alle slags krøpeligheter i folk. Matteus 9,35, deretter dro Jesus omkring alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om kongeriket. Markus sier også 1.14-15, etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte evangeliet om Guds kongerike. Og han sa at tidens fylde er kommet, Guds rike, Guds Gud og kongerike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Det er på tide å skifte tenkning og tro. Det står også i Lukas, han taler også med, der det skjedde at Jesus gikk gjennom hver by og landsby, og han ropte ut og forkynte evangeliet om Guds kongerike. De 12 var med, han Lukas 8:1 står det. Filip har det også da, apostlenes gjerninger, da de trodde Filip, som forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn. Og Jesus profeterer i Matteus 24, og dette, hva er det for noe dette? Dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Vi trenger å høre mer om de gode nyhetene om kongeriket. Og jeg tror jeg må ta i bruk den enkle illustrasjonen jeg hadde sist. Skal vi se, nå skal jeg lure meg inn her et sted. Skal vi se her. Ta en ting gang. Jeg trenger kanskje å presisere litt med det portalen. Skal vi se her. For at det er jo en grunn og grunn flere portaler man går igjennom. Oi, gud, lenge mer. Her er egentlig portalen av det sist. Den første portalen. Det som skjer når man blir frelst. Når man tror og erkjenner Jesus, så går man gjennom veien. Og da går man inn i riket. Og da begynner man å forstå og tenke på en helt annen måte enn man gjorde før. Problemet vi har egentlig som troende, som kristne, troende, de tror på Jesus som har ordnet opp for meg. Vi forlater en verden der man tenker hvordan at man fortjener noe eller ikke fortjener noe. Og så går man inn i et sted der det ikke handler om det lenger. Det handler ikke om hva jeg fortjener og ikke fortjener. Derfor er det frihet. Vi snakket om sist. Skal ikke gjenta alt. Derfor er det heller ikke straff. For det handler ikke om hva jeg har gjort, og ikke gjort, og burde ha gjort. Det er ikke noe å straffes for. Dermed så faller frykten bort. Det er ikke noe å frykte. Man kan ikke frykte på noen straff. Det er ikke noe skyld. For den har Jesus tatt. Alt handler om hva Jesus har gjort for meg. Det er det vi synger om. Det er det vi er opptatt av. Og det er helt avgjørende. Men det er jo når i det man tar imot Jesus, som vi sier, det at man går inn, så skjer det også en dåp. Frelsen kan i bunn og grunn kalles en dåp. I Lukas 12 kaller Jesus selv det han skal gå gjennom, hans død, lidelse og død, som en dåp. Så når vi blir frelst og tar imot Jesus, som vi sier, vi velger å erkjenne hva han har gjort for meg, så blir vi egentlig også døpt inn. Det skjer også en, man kan kalle det en gjenfødelse. Man blir født på nytt. Det er en død fra det gamle, og en oppstandelse til noe nytt. Det er den hellige ånd som døper. Og hvis alle lærer om dåp som står i hebreerne, som det står egentlig i flertall, det lærer om dåp i flertall. Baptisms, som det står på engelsk. Det kommer ikke så godt fram på norske oversettelsen. Her er den hellige ånd som døper, og vi, det skjer med oss for at vi anerkjenner Jesus som Herre i livet. Og da døper han oss, i hva da? Han døper oss inn i Jesus. Vi kommer da inn i kroppen, vi kommer da inn i den verden som heter i Kristus, eller Guds rike, om du vil. Løfteslandet, kanskje også. får et nytt liv. Det er den første dåpen. Så er det en dåp til. Altså, er det Hellige Ånd som døper oss i Kristus? Så er det en dåp til, snakkes det om. Det er dåpen der Kristus døper oss i den Hellige Ånd. Det vi kaller en Hellige Ånds dåp. Og så, da det Jesus som døper, og vi blir døpt i. Hva blir døpt i? Vi blir døpt i den Hellige Ånd. Men når vi døper i vann, så er det et menneske som døper. Hva da? Mediumet man døpes i, man døpes i vann. Man døper da et annet menneske. Ser dere forskjellene? Jesus snakker om jeg i ham og han i meg. Det er det som skjer egentlig når man tar imot Jesus blir født på nytt. Og man da tar for åndsdåpen, så kommer man inn i hverandre. Og det handler om at man kommer inn og forstår verden veldig annerledes. Problemet som troen er, som jeg kommer inn på, det er at man begynner å skal tenke hvordan ting er i Guds rike ut fra hvordan det er i den menneskelige verden. Det er ikke noe vi skal vente med det bildet der. Vi skal bare gå tilbake til den andre døren forløpig. Derfor snakker også Paulus om blir forvandlet. Hvordan blir forvandlet? Det er fornyelsen av sinnet. I tegnet av sinn er synkronisert med hvordan ting fungerer i riket. Så, oi, oi, det var ikke så pent og alt der. Man hadde noen flere ting på gang. Så er det jo flere porter. Skal vi se om det er en åpen dør. Døren er åpen for deg. Når Jesus sier «Jeg er veien og sannheten og livet», så refererer han til noe spesifikt. Jeg vil gjerne presisere, for at det kan lett kanskje misforstås forrige gang. For det er ikke sånn at man går ut og inn av frelsen. Selv om man noen ganger kan være et sted i tenkningen, så må man ikke være frelst. Eller så må man ikke egentlig være Guds rike. Men man kan gå egentlig videre inn. Og høyere. Det får vi ikke illustrert her i dag. Nei. Når man kommer inn i det hellige, i tempelet, så går man opp noen trapper. Da kommer man egentlig høyere opp. Og lengre inn. Så i her er det mange ting man kan oppdage og leve i, som troende. Da kan vi gå til bildet. Jesus, han er veien, døra inn i riket. Jesus, han er sannheten. Det er porten. Portal inn, videre inn i det som har med kongeriket å gjøre. Og livet. Det er ikke egentlig oppkjent så mange som lever skikkelig livet. Men det er jo poenget. Så Jesus sier at ingen kommer til Faderen gjennom meg. Så hele poenget det er å bli kjent med vår pappa. For vi er jo nyskapninger, og den som har født oss, det er jo, vi må tenke på, vi har fått med nye foreldre. Her er det veldig spennende da. Hva er det vi treffer først når vi kommer inn her da? Alpe. Vi kan forestille oss at den er her. For nå er det litt som forestillingsverden. Så det er i tempelet. Foregården kalles det gjerne. Vi kan bare kort gå gjennom de tingene. Alpe. Vi oppdager. Hva oppdager vi? At Jesus offret. Men det er ikke noe som trenger å skje hele tiden. Det er gjort en gang for alle. Et fullkomment offer. Det stedet trenger vi antageligvis komme tilbake til flere ganger. Og da gjerne kanskje når man har rotet det til. Men det betyr ikke at man går ut av frelsen. Man trenger bare å synkronisere vår tankning. Det er virkeligheten i riket. Så har du da sjøen, som det gjerne kalles. Det flere ting man kan snakke om med dag. Dåp, for eksempel, det jo vann. Altså et kar med vann. Du kan også snakke om vann, bare i ordet. Det flere ting man kan reflektere over der. Men det jo da en prosess i livet når man blir kjent med Jesus, er det da sannheter som man ønsker skal bli etablert i vårt liv. Og det blir etablert på en måte at vi lever ut fra det. Og hvordan lever vi? Jo, for at vi tenker og forstår de realitetene. Når vi blir etablert med sannhet i livet vårt, så kommer vi videre. Og som hos Herren, så kan man bestå og gå videre, men man stryker aldri. Man stryker aldri på eksamen, men du må bestå på en måte for å kunne komme videre. Kommer man videre i livet sitt, og hva oppdager man her? Brød. Det er også kan ta med ordet, for eksempel. Du har lysestakene, kanskje det er flere lysestaker, flere bord med brød. Den hellige ånd, hellige ånds oppgaver, det er ting som har med Guds rik å gjøre. Realiteter i Guds rik. Du har røkelse, incens, lovsang, tilbedelse. Så har du det forlenget da, som da er revet to veier åpen, og vi kan komme inn, ikke inn i herligheten. Det er opp til oss da, hvor langt vi vil, hvordan vi lever livet vårt. Så det her kan vi si egentlig beskrive prosessen for en troende et helt liv. Det er oppdaget tingene her. Man går gjennom den ene tingen etter den andre, og ser mer, oppdager mer. Men som vi sier, det er en åpenbaring. Vi forstår mer hvordan ting henger sammen. Det er troendes liv, egentlig, vi kan si, vi ser der. Sånn et parentes, en annen ting som er litt interessant å se på da. Det er også det vi skriver historien. Det er hvordan da? Ting ble tatt gjennom århundrer etter den første tid. Og Luther i år 1500, han oppdager da at man blir ferdig ved tro. Ja, det er veien. Og så har noen oppdaget en sannhet til, de ble etablert. Hva Jesus har gjort for oss, enda til grad, du har vannet, baptistene, kom på banen. Så man, det skjer en progressiv åpenbaring, når Gud vil ha etablere og gi tilbake til menigheten. Leve hellig, metodistene. Vi har den hellige ånd, som vi kan si pinsebevegelsen hører hjemme i. Den sannhet som ble utåpenbarte, og som man begynte å leve i, fordi at man forstod og så noe der. Og sånn kan det gå videre. Nå ble det lovsang og tilbedelse en stor ting, 70-80-tallet. Så det var trosbevegelsen, flere bevegelser man kan kalle det. Alle de tingene som Gud oppretter og gir tilbake til menigheten, det er ment at vi skal ta i bruk, bare bli en del av og forstå. Ikke forkaste de andre tingene, men ta det inn. For det er flere momenter vi trenger for at vi kan komme inn og det er fullt ut. Jeg liker så godt ordet bevegelsen. Det er jo det jeg gjør nå, bevegelsen. Det som er viktig da, det er å ikke slå leir rundt en sannhet og gjøre det til en greie. Og det er det vi mennesker har slett for å gjøre, for når vi har oppdaget en ting. Wow, det er den store tingen, det er den ene tingen. Alt handler om det. Og så har vi en litt forskjellig perspektiv. Og så gjerne ut fra kanskje tjenestegavene. Evangelist vil da fokusere på en ting, og en pastor vil fokusere på en annen ting. Og så videre, og så videre. Vi trenger å være i bevegelse og ta inn og leve i det hele Guds fylde. Ikke det Paulus snakker om. Så hva er det Gud åpenbarer for oss i dag, i disse dager? Vi er ferdig med å gå inn i de siste dagene. Jeg tok forresten fram det her. Begavet med Marit. Hvis man har funnet en hus, så har fått en gave, står det. Det er en god gave. Hun fikk ånden over seg i fjor. Så midt på bildet der, hva ser du der? En dør, en portal. Jeg har sett det her, så kanskje hvis du har lyst, så kan du ta en tur og se til dem etterpå. Jeg tror det var profetisk der, med portalen. For det tenkte vi ikke at vi skulle snakke om det etterpå. Men det har vi da gjort. Så du lager deg i februar, mars, tror du? Vi må sjekke deg ikke til å prate deg bort. Jesus har snakket mye om blindhet, så jeg nevnte det forrige gang. Jeg tar det kort da. I Matteus 13. Han svarte og sa til dem, dere er det gitt. Man er gitt noe, hva er det gitt? Å kjenne. Det er ikke da en kunnskap, en intellektuell kunnskap. Når man kjenner noe, så forstår man noe og har erfaring med noe. Kjenner, hva da? Himmelens, rikets, mysterier. Det er gitt det å forstå de mysteriene som det egentlig er da, å være i Guds rike. Når de forkynte evangeliet om riket, så betyr det jo helt avgjørende. Vi finner det selvfølgelig i evangeliet om Jesus Kristus, det er jo fundamentet i alt. For Jesus er i alt. Han er veien, han er sannheten, han er livet. Derfor sier vi også at vi forkynner evangeliet om Jesus. Jesus forkynte evangeliet om riket, de gode nyhetene, hvordan livet er. Han sier da i vers 15, håp ikke dette er for oss, for hjertet til dette folket er sløvt. Deres ører er vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med hjertet og vende om, så jeg kan få lege dem. Omvende seg. Endre tenkning. Forstå med hjertet. Jesus forklarer jo den lignelsen, og han sier bare i vers 19. Når noen hører, hva da? Når noen hører rikets ord, står der. Noen hører kongerikets ord, og ikke forstår det. Da blir det ikke frykt. Alle kan høre de gode nyhetene om kongeriket, men ikke alle som forstår det. Vers 23. Men det som ble sådd i god jord er den som hører ordet og forstår det. Så det er den som bærer frukt i livet er den som forstår det. Den som ikke bærer frukt er den som ikke forstår det. Alle, de hører ordet om kongeriket. Hosea 14, 10. Hvem er vis så han forstår dette? Hvem er forstandig så han kjenner det? For Herrens vei er rette, de rettferdige går på dem, en overtredende faller der. Philip, han spør Hoffmann, på den røde veien, hva spør han? Forstår du det du leser? Jesus snakket også om det med å komme inn i Guds rike, inn i den dimensjonen. Han snakket om den som er rik. Det er vanskelig med den som er rik. Oi, sier du da vi sitter med. Oi! Men så presiserer han den som stoler på rikdommer. Har vanskeligheter for å komme inn. hvis man stoler på noe annet enn det Jesus har gjort. Det er jo det som er selve porten, det er jo da erkjenne at jeg ikke strekker til. Det er erkjennelsen at jeg fortjener ikke noe. Jeg får det ikke til, men han har fått det til for meg. Man trenger ikke å bekjenne en hel mengde ting man har gjort galt, men man trenger bare egentlig å innse at jeg får det ikke til. For da tro på Jesus, når du sier at du tror på Jesus, så sier du samtidig også at jeg får det ikke til, men han har fått det til. Vi har tillit til, vi stoler på det han har gjort. Det er bra for meg. Jeg kan gi meg til det. Vi sier også at vi gir Jesus til Herre i livet vårt. Da overgir man livet sitt egentlig. Man velger å stole på noen. Og det gjør man hvis man er overbevist om at den man gir livet til er god. Derfor står det seg at Guds godhet er det som driver til omvendelse. For når vi ser Guds godhet, så er vi villige til å gi oss over. Egentlig kan man, måten man kommer inn, det er ikke bare å slippe seg over. Det er ikke det hva jeg har gjort. Det er ikke alt det jeg må gjøre. Som noen sier, man må omvende seg. Men hva betyr det å omvende seg? Omvendelse, det er jo at man innser denne tenkningen og skjønner at han har fått til for meg. Det er omvendelsen. Døde gjerninger, vi omvendes fra døde gjerninger. Ja, hva er det? Det er alt vi prøver å gjøre for å få det til selv. Jeg fortjener noen. Det vi hører i reklamen hele tiden, ikke det? Det er en løgn som ikke er fra himmelen. For det handler ikke om det, hva jeg fortjener og hva jeg ikke fortjener. Nå er det stille her. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Det er en prosess her. Ingen kommer til min far, til Faderen. Så vi har et helt liv å oppdage og realisere potensialet vi har fått. Og det er opp til oss da, hva vi vil gjøre, og hvor langt vi vil gå, høyere opp til prien, oppdage mer. Tidligere oversettelse står det mye om kunnskap, men det kan ikke bli noen grunn handler om kjennskap. Så det oppstår på det. Kjennskap, det er forståelse og erfaring. For å gjøre det enkelt. Da kjenner man noe. Det føles også så avgjørende som vi hørte i går, Gjerme snakket om disippelgjøring. En disippel ser mesteren. Man ser at man gjør noe, og man snakker om det. Man får en forståelse. Etter hvert så får man da en egen erfaring med tilrettevisning. Man forstår mer, man forstår hvordan ting fungerer, også fordi at man gjør det selv. Det er helt avgjørende at vi har disippelgjøring for at vi skal få inn og ta til oss og oppdage tingene som har med Guds rike å gjøre. Så det hjelper ikke bare at jeg står her og prater til deg nå. For at du kan kjenne noe, så er vi nødt til å erfare det. Da må vi også teste det ut og prøve det. Hos Gud stryker vi aldri. Men vi må bestå for å komme videre. Rikets realiteter. Så hvor mye har vi forstått? Forstår vi oss på Guds kongerike? Det er det store spørsmålet. Det er det gitt å kjenne himmelens rikes mysterier. Så den eneste måten å komme inn i det rike på, det er å bli født Inneren. Du findest ingen annen måte å komme inn i riket. Og disse skapningene, som altså det nyfødte skapningen, det er jo en type skapning som verden før aldri har sett. Og det står da i 2. Korinther 5,17. Dersom om noen er i Kristus, i Kristus. Alle ganger står i Kristus, som kan jo pling. Hva handler det om da? Jo, det handler om den verden vi har kommet inn i. Dimensjon. Den kalles også i Kristus. Dersom om noen, derfor om noen er i Kristus, da er det en ny skapning. En ny art, kan du si. Det er en ny type skapning som verden før aldri har sett. Og det her fienden blir tatt på senga, for nå har du ikke skjønt det her. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Så når man blir født, så slutter man ikke å ikke være født. Man er født. Selv om man kan finne på å rote det til. Man slutter ikke å være født. Man er troende så lenge man erkjenner hva Jesus har gjort, så lever vi i den dimensjonen. Det bekrefter jo også hva det Jesus sier, da. Og så Peter, det er like før de skal dele måltidet, da sier Peter til ham, vi snakker om å vaske føttene. Her er det ikke bare føttene mine, men også hendene og hodet, sier han. Jesus sier til ham, den som har badet, trenger bare å vaske føttene. For han er ren over det hele. Også dere er rene, sier Jesus. Det er også det vi sang om på med tilbedelsen her. Geir har takket for at vi er hellige, vi er rene. Ikke for hva vi fortjener det, nei, for det han har gjort for oss. Tilbedelsen og lovsangen er veldig viktig for at de hjelper oss med å tenke og forstå i det riktige vi har stått. Helt overhørende. Johannes, det står videre i Johannes 15, der var Johannes 13. Johannes 15 sier Jesus videre, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Hva er det ord gjør? Det hjelper oss å forstå. 1. Johannes står det, og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, like som han er ren. Det er veldig vanskelig å miste det nye livet. Vi skal se litt på, hvis vi kommer dit. Det er alltid for mye. I riket er en egen kultur, det er verdier, det er ordninger. Sett av lover og regler, ting, hvordan ting er ment og skal fungere. Og det fungerer gjerne på en helt annen måte enn det vi er vant til tenkninger som rent menneskelig vis. Det Jesus demonstrerer, han underviser, så demonstrerer han hele veien hvordan ting fungerer i riket. Og det røsker veldig tak i tenkningen til disiplene, ser vi. Flere ganger. Alt i kongeriket er gjennomsyret kjærlighet. Guds type kjærlighet. Her er det veldig mye å snakke om. Har du noen gang lurt på hvorfor Gud skapte mennesker? Det er jo egentlig et ganske interessant tanke. Jesus sier i Johannes, ingen har større kjærlighet enn at han gir sitt liv, sier Jesus. Så hvordan kan Gud da, som er udødelig, gi sitt liv? Hvordan kan Gud, hvis vi spoler tilbake nå, før mennesket skapt, før det vi leser om skapelsen med himmel og jord, hvordan kan Gud få vist åpenbart hvem han er? Og det er en måte han kan gjøre det på, det er å skape mennesket. Så mennesket du og jeg er skapt egentlig for å åpenbare hvem Gud er, at han er kjærlighet. Det er egentlig en ganske enorm tanke da. Så når vi da blir på nytt, først er vi skapt, og så blir vi født på nytt. Og da blir vi jo med på den eventyret, kan du kalle det da, og vise hvem Gud er. Hans DNA, hvis Gud er kjærlighet. Så når Gud blir menneske, kan han gi sitt liv. Det er spennende å tenke på. Det er liksom store linjer. Det er greit å forstå dem også. Eller å få reflektere og lure litt på. Det er en grunn til at vi er skapt. Og vi er jo skapt så nært Gud. Så, altså det til og med den hellige ånd kommer over Maria. Det er DNA som blandes. Og det er blandbart. For det som da blir født er jo Jesus. Det er også litt spennende tanke. En viktig verdi i riket er ære. Vi blir belønnet ut fra hvordan vi ærer de han har sendt i vår vei. I dette riket er det alltid fred. Det er ikke noe ufred i riket. Det er alltid fred i riket. Det er fredsfyrsten som sitter med makten. Nåde, generøsitet, ut fra kjærligheten. I dette kongeriket er mange goder, den som oppdager de. Vi snakker noen av tingene her, de godene, hvis det er. Jesus snakker veldig om forvaltning. Forvaltning av da? Jo, fordi vi har blitt gitt. Vi forvalter det som vi har blitt gitt. Hvordan kan vi ta ut av de godene som er gitt? Det blir også egentlig bestemt av lover og forordninger. Er det så enkelt? Ja, det er det. Det er ganske enkelt. Vi ser det eksempelet med kvinnen som hadde blødninger i 12 år. Hun hadde brukt alt og eide. Hun var veldig fortvilet. Men så hørte hun om Jesus. Og da skjedde noe i hennes hjerte. Og så gjorde hun en ting til. Ikke alle evangelistene som får det med seg. Men hun sa til seg selv. Hun sa til seg selv. Hva sa hun? Hun sa: hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet. Det sa hun. Kanskje bare til seg selv, innenfor Gud. Det hadde hun sagt. Så da er hun villig faktisk til å offre livet sitt for det. For hun hadde blødninger. Etter loven skulle hun egentlig da blitt steina hvis hun rørte ved noen. Og krabber antageligvis på alle fire. Mellom folk, altså ingen skal oppdage henne. Det er jo masse folk rundt Jesus, men Jesus oppdager en ting. Når hun tar tak i kappen, da oppdager Jesus. Det går en kraft ut. Gjorde Jesus noe da? Nei, det skjedde noe. Allikevel. Han sa, hvem rørte ved meg? Markus 5, 25, og utstår litt om det her. Hvem rørte ved meg, sier han. Han så seg en kvinne og tok øye på henne som hadde gjort dette. Det må jo skjønne en veldig forandring i hvordan den kvinnen var. Når hun skjønte hun helt det da. Så det var kanskje ikke så veldig vanskelig å oppdage om hun hadde kommet av Nå kommer jeg da skjelvene, for hun hadde jo gjort noe som hadde egentlig gått over kanten, egentlig. Velviten om det som hadde hendt henne, og falt ned foran ham og fortalte ham hele sannheten. Og han sa til henne, hva sa han? Din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra din plage. Matteus 9,29, så rørte han øynene deres og sa, la det skje med dere etter deres tro. Matteus 8, så sa Jesus til hans mann, gå av sted, det skal skje deg som du har trodd, og tjenerne hans ble helbredet i samme stund. Matteus 15, da svarte Jesus at denne kvinne din tro, stor din tro, la det bli som du vil. Da sa Jesus til ham, gå av sted, din tro har frelst deg, din tro har gjort deg frisk. Men samme kunne han se, står i Markus 10. Markus 9, Jesus sa til ham, hvis du kan tro, er alt mulig for den som tror. Hvorfor? Hva sier Paulus i Romerne? Med hjertet tror en, og med munnen bekjenner man. Så hva er det vi tror? Og hva er det vi bekjenner? Hvordan bruker vi munnen? Og her ligger mye av visdommen. Da jeg var 17, så gikk jeg gjennom hele ordspråksboken og fortalte alle versene som hadde med å bruke munnen. Da fant jeg at 23% av alle visdommens boksvers handler om hvordan vi bruker munnen. Stor del av visdom, det handler om hvordan vi faktisk taler. Og Jesus understreker den. I Romerne 10, fra vers 2, det er egentlig snakk om Israel her da, for jeg kan bevitne at de er nidkjært for Gud, men ikke med erkjennelse er kommet igjen. Så skal vi hente Kristus ned, og skal Kristus komme opp. Men hva sier den vers 8? Ordet er den her, i din munn, og ditt hjerte, det er troens ord vi forkynner. Hva er det vi taler ut? Det er troens ord vi forkynner. Jo, sånn vi kom inn. Vi taler ut vår tro på Jesus. Da blir vi født på nytt. Men vi tar også ta del i godene. Når vi oppdager, det her er for meg. Så kan vi si, det er for meg. Da taler vi ut det vi tror. Og da kan vi oppdage og erfare og ta del i de godene. Alle de godene som han har allerede gitt oss. Hun sa til seg selv. Skriften sier jo, hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme, for det er ingen forskjell på jøder og greker. For han er den samme Herre over alle, han er rik nok for alle som kaller på ham. For den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Står det, hver den som bekjenner sine synder skal bli frelst? Nei, man påkaller Herrens navn. Man forkynner sin tro. Og frelse er noe mer enn å bare komme inn i Guds rike. Det handler om å oppdage og få erfare alt det som er i Guds rike. Og kjenne rikets mysterier. For vi er det gitt. Jesus underviste om det her i Markus 11. Om morgenen da de gikk forbi, så det et fikentre og tørket inn for roten. Det hadde skjedd noe før her da. Peter husket hva Jesus hadde sagt og sa til dem, Rabbi, se fikentreet som du forbannet har visnet bort. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. Det var egentlig en kommando. Hvis Jesus sier en kommando, så har vi et valg. Er det ikke sånn? Vi kan velge det. Hvis ikke, så har ikke Jesus sagt det sånn. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det han sier. Ser du samme prinsippet? Derfor sier dere alt dere ber om, at dere taler ut. om når dere ber, når dere taler ut. Tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Her utfordrer jo oss voldsomt med hvordan vi tenker, eller ikke det? Her underviser Jesus om realitetene, hvordan ting fungerer i Guds rike, ikke hvordan det fungerer i den menneskelige verden. Vi snakket om utilgivelse tidligere. Man kan tenke på synd som et problem, men også frykt. Jesus sender disiplene av sted over vannet. De skal ta andre siden. Det er hans bord. De skal ta andre siden. Hva skjer underveis? Vi snakker veldig med Jesus om Peter som går på vannet. Men det skjer noe også med de andre. Når de ser Jesus komme på vannet, så blir de forskrekket. Og de blir grepet av redsel. Altså, det skjer en kraftig vind. De mister helt fokus på hva som er oppdraget. Og de er redd. Så når Jesus kommer, så er jo hele deres forståelse av hva som skjer blitt forvridd. Tenk på det. Jesus kommer, som egentlig bønnesvaret, de roper om hjelp, og så kommer bønnesvaret, så avviser de bønnesvaret. For de mister fokus. Og egentlig så det vi kan gjøre noen ganger, jeg opplever det. Når man blir redd, så avviser man gjerne det som han sender på vei, for å være redningen. For det blir satt ut av spill på en måte. Men da kommer Jesus med en kommando igjen. Frykt ikke. Det betyr igjen at vi har et valg om å la være å være redd. Det handler om egentlig bare hvor vi har vår fokus. Hvor lar jo vårt tenkning fokusere på? Men hva er det han har sagt? Jo, vi skal til andre siden. Men da er det vi skal gjøre. Hvordan skal vi finne Guds vilje? Hvordan kan vi gjøre Guds gjerninger? Og den som spurte. Så er det til ungdommene. Hva er Guds vilje for mitt liv? Hva skal jeg gjøre? Jeg merker fokus med en gang, som vi er så opptatt av. Hva skal vi gjøre? Men hva er Jesus svar? Johannes. Johannes 6, 28-29. Vi sa til ham, hva skal vi gjøre for at vi kan utføre Guds vilje, Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning, at dere tror på ham som Gud har sendt. Så det er helt avgjørende. Guds vilje at vi skal være, komme inn og være i verden, der vi lærer å tenke og leve som han gjør. Det var kanskje mye det var for mat. Går det greit? Har du overlevd? Når vinden blåser, det er vanskelig i livet vårt. Se for deg en fiskere i båten der, da, de skulle på andre siden. Peter, for eksempel, han er jo ekspert, han er fisker. Han har vært på det vannet, han vet jo, han kjenner til det. Du må utfordre dem en stenkning nå også. Men Peter, han tør å hive seg ut på det. Innbydelsen, altså Peter sier jo at Jesus, ja hvis det er deg, så sier jeg, kom med deg, sier Jesus, kom. Han sier ikke bare Peter, kom, han sier kom. Det betyr at alle var invitert egentlig til å komme ut og prøve på det her. Og vinden blåser jo fortsatt, bølgene går jo opp og ned, så når han kommer ut, så er det jo stille vann. Det må jo røske noe voldsomt oppi her. Og det gjorde det så voldsomt at han faktisk mistet fokuset Og så det her, og så kommer eksperten tilbake igjen, og så hvordan det fungerer på den menneskelige måten, og så gjentatt. Men Jesus er jo der likevel. Det er jo bedre å være den som har opplevd det, og begynt å ha fart noe. Hvordan ting fungerer hvis det ikke er noe prøve. Det er ikke så farlig om du faller igjennom. Det er helt greit. Vi faller alle igjennom. Vi stryker ikke. Men vi lærer noe. Han fikk da oppleve å gjøre noe som egentlig var helt klin umulig. Han gikk på vannet. Så skal vi komme videre, så må vi være villige til å slippe på den menneskelige måten å tenke på. Og ta inn over oss hvordan Gud tenker. Da kan vi komme videre i livet vårt. Vi skal ikke være redd for at vi mister frelsen. Ja, vi trenger å ta noen tur tilbake til alteret og opp til å se hva han har gjort for oss. Vi trenger å få vasket føttene. Vi trenger å få tak i håpet. Den som har dette håpet, det renser seg selv. Hva står det mer om tankene? Etter sitt så gikk det opp for meg en ting også. Skal vi stå her. Hvordan vi forstår og tenker, har med hvordan også vi kan være rustet for angrep. Jeg skal avslutte nå, jeg ser at vi er på god tid. 1. Peter 4.1 sier det veldig interessant. Derfor, når Kristus har lidd for oss i kjødet, så skal dere også, hva da? Væpne dere med hva da? Med den samme tanken. Også tanken er våpen. Vår forståelse av hvordan Gud har ment ting skal være, er en beskyttelse for oss. Så vi kan mindre og mindre grad blir påvirket av synd, mindre og mindre grad blir påvirket av frykt, mindre og mindre grad holder på utilgivelighet, for eksempel. Man kan la det gå, og fordi man forstår jo egentlig mye større hva Gud har gjort for meg. Den hele jo har kommet for å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Hvorfor overbevise hele om synd? Hva er egentlig den egentlige synden? At man ikke benytter seg av portalen. Fordi, hva sier det? Fordi de ikke tror. Tror de tror at Jesus er den han er, Messias. Det er synden. I bunn og grunn. Når portalen er åpen, så ser spørsmålet hvordan forholder vi til portalen. Både det å komme inn, men også det å komme videre. Det er på tide å be. Kanskje vi får hjelp av noen toner. Velkommen til å trykke litt på tangentene, Geir. Flott at du er her i dag. I Efesene 1 står det en bønn. Det kan være alle, vår alles bønn i dag. Hold ikke opp med å takke for det å nevne dere i mine bønner. Og ber Paulus om for Efesene 1. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, Herlighetens Far, må vi gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelse. Deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herligheten hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var den han motvirket i Kristus. Han reiste ham opp fra de døde og satte ham med sin høyre hånd i den himmelske verden. Høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme over hvert navn som nevnes, ikke bare denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter og ga til menigheten som hode over alle ting. Vers 6, kapittel 2. Han oppreiste oss sammen med ham, og satt oss sammen med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus, for at han i det kommende tidsalder kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss. I Kristus Jesus, for av nåde er dere frelst ved troen. Og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal kunne rose seg. For vi er hans verk. Hvor er vi skapt? Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Ja, gjerningen kommer. Vi er skapt til dem, som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Himmelske Far, la vår forstand som ene blir opplyst, slik at vi kan forstå hvilket håp vi fikk over rik og herlighet din arv er blant oss som er din menighet. Takk, himmelske Far. Vi overgir igjen vårt liv til deg, du som er kongen. Så trolig takk for deg. Ja, vi kjenner deg, Jesus Kristus. Mens vi er nå i Guds nærhet, hadde en ting til på hjertet. Da ble minst om det igjen. Jeg skal ikke gå så dypt der. Men når man begynner å kjenne rikets, kongerikets mysterium, så begynner man også å oppdage at måten lederskap utøves på i riket er ganske annerledes enn det som er i den verden vi er vant med, i den menneskelige verden. I riket, der Jesus er konge, der er det fred. Så hvis noen danner partier og prøver å samle folk rundt en sak, så er det grunnpolitikk. Og hva er politikk? Det er maktkamp. Ja, vi kan gjøre det i nasjonen Norge, for det er demokrati. Men er Guds kongerike demokrati? Det er et stort spørsmål. Kan man samle sammen folk og føre en sak og gjøre noe og på grunnlag av representasjon? Hva sier Jesus? Deler han makten med noen? Meg er gitt all makt. Så det er en illusjon å tro når man driver politikk i menighet at man kjemper med andre mennesker. Man våger til og med å kjempe med Gud selv. For det er en som er makten i riket, og det er kongen. Og han fordeler, sender noen i sitt sted. Ja, det gjør han. Vi kan ta del i det han har for oss, og så ære dem han sender i vårt sted. Ære den han sender i vårt sted. Så la oss ærefrykt og innse at han er kongen, og bøye oss for ham. Og ikke fra en menneskelig måte å tenke på. Det fungerer ikke i riket. Ting som er i riket er ganske annerledes. Det vil utfordre oss alle sammen hele veien. Et helt liv vil utfordre oss. Fordi vi er i en prosess og lærer oss å forstå de mysteriene riket handler om. Men alt står og faller på at vi anerkjenner Jesus som kongen. Så la oss gjøre det, kjære menighet. Anerkjenne Jesus Kristus som kongen. Og bøye oss i ærefrykt for ham. Og være ydmyke for hverandre.